The average North American consumes 5 times more than a Mexican, 10 times more than a Chinese person, and 30 times more than a person from India. We are the most voracious consumers in the world. A world that could die because of the way we North Americans live. Give it a rest. November 23 is Buy Nothing Day.
Pois vimos de escoitar un brevísimo spot en inglés de seguido. Nos explica Manuel Álvarez o motivo de escoitar pois esa voz na que se falaba dunha data ben concreta. Bos días, Manuel.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós. Dicía eu, estábamos a falar, estábamos a escoitar pois unhas palabras en inglés que falaban dunha data ben vencellada co consumismo, non?
Sí, xusto, era un spot que se emitiu en Estados Unidos hai uns poucos anos, a principios deste século, coincidindo coa data do Venres Negro, do Black Friday, desa xornada de descontos comerciais que se vai celebrar pasado mañá. Desta volta caen no Venres, día, sempre caen Venres, evidentemente, por iso se chama Venres Negro, non? Así o traducimos ao galego, pero desta volta este Venres 29, aquel spot o que dicía, curiosamente non era un anuncio propiamente do Black Friday, senón era un anuncio dunha campaña alternativa ao Black Friday. O que dicía ese spot era que os cidadáns estadounidenses, os cidadáns norteamericanos consomen 5 veces máis na súa vida cotiá do que consomen os mexicanos, 10 veces máis do que consomen os chineses, por exemplo, un cidadán chinés, e até 30 veces máis do que pode consumir un habitante da India, e que é o país máis voraz e máis consumista de todo o planeta Terra, está sometido a un frenesí de consumo que non se pode soster, xa que logo o que pedía esa campaña era contrarrestar a xornada do Venres Negro con outro tipo de celebración moi distinta, tan distinta que exactamente a oposta, evitar todos eses reclamos ao consumo e celebrar o que eles chamaban Buy Nothing Day, o día de comprarmos ren, de non comprar nada, o día sen compras, dito dunha maneira máis sinxela. Para iso servía esa campaña que adoita celebrarse tamén pois coincidindo coa xornada do Venres Negro, é que como é moito menos coñecida, pois por iso decidimos falar hoxe dela.
Certamente, porque ata non hai nada, o Black Friday era algo anecdótico, pero dende hai uns anos a esta parte ten acadado un pulo imparable, non? A día de hoxe é unha data de compras, de vendas, de consumismo insaciable, voraz, que se vive en todos os recunchos do planeta. Bueno, ou alo menos ata aquí chegou.
Sí, sí, chegou. Como ti dís, chegou cunha forza sorprendente en moi pouquiño tempo. Un pode pensar, porque isto vense celebrando en Estados Unidos dende moitos anos atrás, pero no noso comercio, xa sexa local ou baites ou nacional ou como lle queramos chamar, é algo moito máis recente. Penso que ten que ver moito co crecemento que houbo das compras por internet, non? O consumo a través de internet está cada vez máis normalizado, xa é moita xente que compra grandes proveedores online, non? Entro que de facelo nas tendas, como se facía habitualmente, xa non me refiro nin sequera ao pequeno comercio, senón xa hai moita xente que nin vai aos centros comerciais, non? Que eran uns lugares de concentración moi grande de cidadanía en tempo de compras. Agora hai moita xente que xa compra todo por internet. Que aconteceu? Que algún destes grandes proveedores de compras por internet importou o hábito que tiñan, son empresas estadounidenses, poñamos por caso Amazon, non a maior tenda por internet do planeta que procede dos Estados Unidos, e decidiu importar esa tradición que tiña do mercado estadounidense de celebrar unha data que cadra despois do Día de Acción de Grazas nos Estados Unidos, importar esa data do Vendres Negro e vender na súa tenda, pois tamén en España, en países europeos, con descontos nesa xornada do chamado Black Friday. A cousa que fixo foi recibida con tanto desexo polos consumidores que rapidamente pues, iso pasou de ser algo simplemente do comercio online procedente de Estados Unidos e importado a estenderse a todas as tendas. Eu, que sei, baixei o supermercado que teño na porta da casa outro día, que é unha cadea de supermercados galega o Gadis, tiñan o Gadis Negro, as ofertas do Black Gadis chamaban, ou algo así. Entón, penso que se baixamos iso a dar un paseo pola nosa vila, veremos, que sei, mesmo a tenda de froitas ou a mercería do barrio, todo o mundo asumiu xa que xa non hai que esperar as rebaixas de xaneiro, que case a grande é que isto é forte, case a grande data comercial do ano xa en apenas un lustro, pouquiño máis, estes últimos días do mes de novembro, alucinante.
Notámolo ademais en iniciativas como, por exemplo, no caso de Redondela, o feito de que se faga coincidir o acendido das luces do Nadal precisamente nese Black Friday, nese Venres Negro, para animar o consumo. Ao final vanse retroalimentando as administracións, os consumidores, tamén os propios propietarios de locais, de establecementos, pois para que se converta aínda máis nunha xornada de consumismo. Pero, como dís, o que non está a ter tanto predicamento é pois a proposta contraria.
Sí, justamente. Desde para toparmos información do día sen compras, do Buy Nothing Day, pois hai que remexer bastante, porque é unha celebración que non está ni moito menos extendida, ni moito menos institucionalizada. Por dar un exemplo, procurando información alrededor dela para ver se algún medio en lingua castelá ou galega falaba desta xornada de cara atendendo o que se vai festexar o vendres do día de compras, non atopei resultados, non había novas o respecto, case toda a información que hai é de medios en inglés, de xornais británicos, algunha web estadounidense, canadenses, e así non prosperou moito. Isto, hai que dicir, botou a andar este tipo de protesta no ano 1992. Xa foi unha idea dun artista canadense chamado Ted Dave, un artista de Vancouver, que contou co apoio dunha organización non gubernamental dese país norteamericano chamada Adbusters, que é unha organización que se cada algunha xente lle soa tamén, porque é unha organización pois antiglobalización, anticapitalista, con ideas de esquerda, que protagonizou ou foi unha das que alentou aquel movemento que foi algo así como 15M estadounidense, que fora Occupy Wall Street, non, o movemento de ocupación de Wall Street, o centro do capitalismo mundial, non, a bolsa en Nova York. Eles foron os promotores daquela iniciativa, tamén promoven que ainda se mantén a Turn Off TV Week, que é a semana de apagarmos a televisión, unha semana sen televisión, pero tamén, seguindo a iniciativa dese artista de Ted Dave, decidiron promover a xornada do día sen compras. Como dixen, botou a andar no ano 1992 como unha idea para que a sociedade reflexionase sobre o ultraconsumismo, non? No que estaba caendo. E xa isto era nos anos 90, a principios dos 90, cando ni sequera o fenómeno do comercio por internet era unha realidade. O inicio desta celebración facían no mes de setembro, logo viron que para ser un pouco máis efectivos pois tiñan que movela para facela coincidir exactamente co Black Friday. Conseguiron que de un modo ou outro se fose estendendo por outros países, pero é certo que aquí ten moi pouquiño predicamento, ou apenas as referencias que atopei en España acerca do día sen compras son de organizacións ecoloxistas que preocupadas, non, por todas as uh-huh. consecuencias que trae asociadas o consumismo fai que necesidades de producción se incrementen, as necesidades de producción traen uns gastos, o aumento da producción trae un gasto energético asociado, ese gasto energético prejudicial, non, para o pro medio ambiente, en fin, todo vai un pouco relacionado, pues apenas alguna organización como Ecologistas en Acción ten feito alguna actividade alrededor desta xornada. Do que non atopei novas foi de movimentos de protesta que replicasen a algo así como manual difundido por esta organización, por Earthbusters, por Buy Nothing Day, que eles formulan para todos aqueles que se queiran sumar a esta xornada sen compras e de protesta contra o excesivo consumismo, varios tipos de actividades. Unha é cortar as tarxetas de crédito diante dos comercios, ben, moi simbólica, entendémola todas.
Moi simbólica, tamén, pero un pouco radical, non? Quedas sin ela.
Claro, máis que nada porque queda sin ela, pero vai, supoño que o miñor se algún ten alguna caducada, pois podo aproveitar para cortar esa de maneira simbólica. Logo están os paseos zombi, porque din que estamos tan sometidos ao consumismo salvaxe que nos comportamos como auténticos zombis en capacidade de reflexión, entonces organizan como marchas zombis alrededor dos centros comerciais. Logo está como a conga de carriños. Esta a mí me fixo unha gracia especialmente, é facer como unha ringleira de carriños da compra baleiros, ir paseando polos corredores dos supermercados ou dos centros comerciais sen comprar nada, claro, os carros baleiros, pero vai te entorpecendo un pouquiño o paso. Básicamente iso. Despois hai algunha iniciativa por aí diversa de cousas que se vayan facer aquí. Eu atopei que algunha empresa textil fala do Slow Fashion Movement, coincidindo co Black Friday. O Slow Fashion é como unha reacción contra o centrada no mundo da roupa, non? Contra este consumo rápido que temos de roupa agora, non? Como hai grandes empresas textiles que producen roupa nunhas condicións que ás veces non se consideran suficientemente xustas, que é roupa que se vende a prezos moi baratos, que se consome moi rápido para despois desbotala a xiña tamén, din que os excesivos descontos ou estas rebaixas no prezo da roupa, vender roupa tan barata, unha roupa feita para non durar ou para ser consumida polas modas, que pase de moda a xiña, iso non é sostible no tempo. Entón, falan de aproveitar estas datas e reflexionar e adoptar a slow fashion, que é pagar a roupa polo prezo que ten que ter a roupa, para darlle o valor que a roupa ten que ter, facela durar, non verse esclavos das modas e cousas así. En fin, son mensaxes que todos podemos ver que teñen certo sentido, pero que é moi difícil que callen, pareceme a min, fronte a forza que teñen as mensaxes en sentido contrario, porque, como dicía, hai un intre, intentei buscar novas a respecto deste Buy Nothing Day en lingua galega ou castelá, non atopei ninguna. Agora, se pos a referencia Black Friday, son novas e novas e novas, pero non falo das ofertas dos comercios, non son resultados que botemos buscadores de internet a respecto das ofertas que fan os comercios, os descontos e rebaixas, son novas dos medios de comunicación, falando de ollo que hoxe comezan os descontos en tal tenda, estas son as 10 mellores ofertas que te ofrece tal comercio, todo listas así para que vexas o barato, barato, barato.
Pois, certamente, un posicionamento, en moitos casos, individual de cara pois, a evitar precisamente ese hiperconsumismo que promove o Black Friday. O certo é que hai algúns teóricos, non, que o veñen máis ou menos defendendo dende hai anos.
Sí, hai correntes xa, mesmo case filosóficas, non, que se sitúan nese estado de alerta fronte ao consumismo exacerbado, fronte a globalización como idea non de alianza de civilizacións, non, como dicía Zapatero, senón como creación dun mercado global, porque se estamos nunha sociedade de consumo, parece que o que se quere facer é que todo o mundo sexa un mercado único, o noso modo de maneira de estarmos no mundo sexa consumir perpetuamente. Entre eses teóricos que supoñen a ese modo de vida está un galego, ainda que nado en Madrid, que é Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política e da Administración na Universidade Autónoma de Madrid. Eu teño algún libro dele, un chamase Teoría do Decrecemento ou do Descrecemento, porque ele escribe en galego ou portugués boa parte da súa bibliografía. É mellor que o explique eu en que consiste a teoría do decrecemento. Atopamos unha entrevista con ele na que fai un pequeño resumen de un minutinho para contárnoslo.
Lo primero que nos dice la teoría del decrecimiento es que si vivimos en un planeta con recursos limitados no tiene mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Hay un tope biológico que debemos respetar. Lo segundo que reclama, más allá de la necesidad de que en el norte opulento reduzcamos nuestros niveles de producción y de consumo, es que incrementemos nuestra alicaída vida social, que repartamos el trabajo y apostemos por fórmulas de ocio creativo, que reduzcamos las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos, que recuperemos la vida local que hemos ido desperdigando y en el terreno individual que optemos por fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntaria. Y la tercera idea matriz es que podemos vivir mejor con menos. El horizonte del decrecimiento no es el de una sociedad triste y sombría. Por ejemplo, si recuperamos esa vida social que hemos ido perdiendo, si estimulamos los bienes relacionales en vez de los bienes materiales, tengo la certeza de que seremos mucho más felices.
Nos venden todo lo
Pois Carlos Taibo, un bello coñecido de Redondela, ten pasado por este concello en numerosas ocasións e que neste caso falaba desa teoría do decrecemento, non?
Sí, justamente que todo se basa nun exercicio un pouco consciente, non, de facermos reflexión de cales son as nosas necesidades, de ver onde está a nosa felicidade, non, de sermos capaces de disociar algo que nas sociedades capitalistas pois decote a publicidade, a mercadotecnia, nos quere meternos iso, que é que o benestar ou a felicidade é indisociable do consumo, non? Entón, el falaba de que hai outro tipo de riquezas, que son as riquezas relacionais, por así dicilo, non? Que ás veces o que realmente nos satisfai na vida ou de onde atopamos o benestar ou sermos felices, pois na vida en comunidade, no que nos aportan os demais, e non na acumulación, no amoreamento de bens. En fin, son ideas, teorías, baites, así se chaman, teoría do decrecemento, porque aplicar non se están aplicando, porque para iso fai falta unha forza maior que a vontade dos gobernos. En calquera caso, penso que tamén está ben dicir que, porque se cadra alguén está escoitando agora a Radio Redondela e ten o catálogo de ofertas que lle deixaron na caixa de correo esta semana, está marcando con rotulador vermello, e di, mira, tío, tipo este non quere que me aforre eu uns centos de euros coas compras do Vendres Negro. Hai que dicir que todo este tipo de reflexións, o movimento do Buy Nothing Day, do día sen comprarmos nada, non, o que non quere poñer a culpa no consumidor, non, son reflexións que falan máis en xeral sobre o tipo de sociedade que estamos escollendo ou o modelo caro o que camiñamos, non, que pois iso, obter e amorear máis bens de consumo. Lóxicamente, o cidadán, o que non se lle pode poñer a él o foco da culpa cando precisamente ten todo o sentido do mundo aforrar o que un poida aproveitando estas ofertas, non? Pois unha familia que precisa unha lavadora, tonta sería, non? Se atopa 200 euros máis barata nunha xornada como a do Vendres Negro de non comprala e pagar outro prezo por ela. Se cada despois ven outra reflexión, non? Que é porque os comercios poden facer estes descontos tan salvaxes, sobre todo as grandes superficies comerciais nestas datas e non poñen eses prezos o resto do ano ou é que venden a perdas. En fin, hai tamén moito que saber a respecto das prácticas comerciais no vendres negro. Ollo cos prezos que soben nos días precedentes ou no mes precedente sen que nos deamos conta para despois volvelos baixar e que a perda non se xa tanta.
Pois iso, non nos volvamos tolos, merquemos no caso de que precisemos de algún produto e poidamos atopalo máis económico e, sobre todo, intentar ir tamén a ese decrecemento, porque é certo, moitas veces nos atopamos na casa con moitísimas cousas que realmente non son necesarias, das que poderíamos prescindir e que moitas veces non chegan nin a seren usadas. Manuel, incluso hai algún tema musical que fala de todo isto, non?
Sí, sí, curiosamente existe unha canción chamada By Nothing Day, o tema que nos ocupou hoxe, o día sen compras. É dun grupo británico de Brighton chamado The Go Team, unha canción do ano 2011, que se cadra, pois que se lleu, se alguén se anima a ir facer a conga cos carriños da compra baleira, este próximo venres no supermercado ou no centro comercial, pois a pode poñer de banda sonora, que ademais é un tema ben animado.
Pois imos escoitar estes ritmos que nos serven hoxe para despedir a túa sección. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
1, 2, 3, 4.